Kārlis Artējevs. Andris izrādē Gaišās naktis. Liepājas teātris.
Pirmais, kas dzirdēju, ka spēlēšu cietumnieku, tāds, jā, davai, forši būs. Es varēšu kaut tur slikto čalu spēlēt, un uzreiz visi pirmie priekšstati, kas ienāk prātā, tur visi amerikāņi filmas, kuras redz tur izlaušanās vai kas tur par tiem cietumniekiem un to trako dzīvi. Un tad pienāca jau pirmie mēģinājumi. Bija mums galda periods, lasījām tekstus un ok, sapratu, tas būs kaut kas ļoti sentimentāls, kaut kas ļoti trausls. Kristīna Brīniņa baigi daudz izrādes nav iepriekš iestudējis, bet es zinu to, ka viņa strādā, viņa meklē jebkurā cilvēkā, pat ja viņš liekas ļauns un riebīgs, bet viņa kaut kā tomēr iedziļināsies viņā un atradīs viņā to iemeslu, kāpēc viņš ir, kāds viņš ir. Un līdz ar to šajā procesā es tam visam gāju cauri. Es personīgi runāju ar Andru tēlu. Nu, protams, vārds ir mainīts, lai kā saudzētu viņu. Es runāju viņu personīgi, arī zinu visu to stāstu, ka viņš savos vārdos nebija tā kā izrādēt, tomēr izvilkt tos galvenos, svarīgāko informāciju. Bet viņi tiešām tik ļoti vienkārši parasti cilvēki bijuši visi bērni un ļoti daudz cietuši. Un tam es arī gāju cauri. Biju arī pašā cietumā, izbaudīju, kā tas ir uz 15-20 minūtēm. Karcerī, kur viens cilvēks tā kā guļ, tur ir vienkārši dēļa gulta, viens krēsls, galdiņš maziņš un tualete. Es neatceros, cik tur bija ilgākais termiņš, ko tur pavadīt. Tas ir kā sots, vai necietumā. Man šķiet bija 4 nedēļas vai 2 nedēļas. It kā šķietam neliks daudz, bet es tur pavadīju tikai 15 minūtes. Un tur smir pēc vīriešu sviedriem, urīnu un sūdiem. Vecām krāsotām sienām. Nu, augsti un riebi, tas ir tā rēle uz zemes.
Tā bija 7 cilvēku kamera. Es naktī pamodos un man asaras tēk. Es neko nedomāju, vienkārši tēk asaras. Un es paskatos apkārt, visi pārējie kamerā guļ. Man sākās. Nu, tas ir baigi svarīgi, lai kamerā neviens nemana to situāciju, jo saproti, nu, visi veči. Sāku tur interesēties par psihologu. Jā, psihologs ir vajadzīgs labs, lai tu viņam var uzticēties, ļauties, ka tāds kucēns. Lūdzu, audziniet mani, tas ir ļoti grūti.
Kā mums visiem tiem tēliem, visiem tiem 7 tēliem, pamatā jau tomēr tas viss nāk no ģimenes. Jebkuras problēmas mēs varam arī līdzīgi kā taisot ģimenes koki, ja tu meklē savus radus, kas var tā saknes tur var aiziet bezgalīgi. Tā tu arī aiziet, ka tu sevi analizē. Tu arī, tu ir palēnām sulītam apakaļ laikā, un tad tu tomēr atskār to, pats tas viss tomēr nāk no tās audzināšanas, nāk no tās ģimenes, kur tev vecāki mēģina, vai vispār viņi pat tevi interesējās, sāksim ar to. Un ja neinteresējās, tad saprotu, ka tev pašam jātiek galā. Un kur tev vieglāk pašam tik galā, meklē vieglākus ceļus. Tas ir tikai mūsu dabā, meklēt vieglākus ceļus. Un šādiem cilvēkiem, kā mans tēls Andris, viņš arī nu, meklē to palīdzību skolas biedros, draugos. Un attiecīgi viņš tādā skolā mācās, internātskolā, kur ir viņam līdzīgi cilvēki. Ļoti viegli atrast nu, draugus, vai ne, nu, dombiedrus, kas viņam domās un prātā ir vieglākais ceļš. Narkotikas, zādzības. Katram jau tomēr ir kaut kādas dzīves pieredzes. Es domāju, konkrēti aktierim, protams, arī visiem citiem cilvēkiem, kur tāpēc jau tā empātija ir. Mēs jau komunicējam, mēs runājam, mēs raudam pie filmām, tāpēc, ka mums ir kaut kas iekšā, ka mēs saprotam, kā tas cits cilvēks jūtas, vai ne? Es domāju, tie ir tieši tas pats. Es atceros bērnu dārzā, es nozagu rokas pulksteni. Un puisi, viņš ir tik stilīgs, vai ne? Viņš rāda to savu jauno pulksteni, un visi viņu mīlēja. Nu, tie bija elektroniskie pulksteni, vai ne? Viņi bija ļoti stilīgi, ļoti modē, un es arī tādu gribu. Kad visi mums lika gulēt, es izlavījos no gultas un aizgāju uz viņu plauktiņu, atradu to pulksteni un uzvilku. Un es pat nedomāju, viņi nes mājās, neko es būtu atdevis apakaļ, bet es vienkārši gribu padzīvēt, uzvilku to pulksteni. Un skolotāji man pamanīja, ka es izbeidzu no gultas, es un ka mans pulksteni, viņi man uzreiz paņēma aiz matiem un teica, tas tavs pulksteni, es saku, nav. Sacēl kājās visu bērndāru, visu bērnu sasauc, kur jau bija tur iemiguši, un mani vienkārši visas bērndāras priekšā nosauc pa zagu. Man ienīdu un nicinājas, bija ļoti vientuļš, man nebija draugi. Pagāja tiešām ilgs laiks, kamēr es tiku ap. Un tad es tā arī sapratu. Nu, es gāju uzreiz dabūju to uguni, vai ne? Man nebija tā, ka tur mamma vai teica, mācīja, jo nebija tā pieredze, es būtu kaut kad varbūt viņa klātbūtnē kaut ko nozadzis, tad viņa uzreiz man pamācīja, bet no šajā gadījumā man mācīja uzreiz pa bargo. kaut vai tas, vai ne, ar to pilnīgi pietiek. Man tā visu mūžu palikuši atmiņa, un es viņu kaut kā varu pielietot. Lai gan viņi ir salīdzinājumā ar Andra tēlu, ir 100 reizi vājāki, vai ne, bet priekš manis tas bija viss. Un ar tiešām tādu sīkumiņu pietiek, un ir daudz tādas lietas, un visu tās detaļas var atrast aktieris, ko ievietot visus, ieskaitot slepkavību.
Tavs ceļš līdz skatuvē.
Es gribēju kļūt par astronautu. Es gribēju lidot kosmosā, braukt mēnesi, apceļot planētas. Nu, tie sapņi, bērnam viņi milzīgi, un visi zīmēji, un visas tās lietas, ko es pats sev dzīvojos, vai draugi dzīvojos, vienmēr ir ap to, kas es gribētu būt. Un jā, tad kaut kā pienāca tas laiks, ka tā skola vai ne, tur skolā, tur arī nu, nebija nekāds tur krūtais vai tur nebija nekāds tur gudrais, jā. Tad tev tās domas arī mainās un es iedomājos, kas var būt labāks par aktieru profesiju, jo tā ir profesija, kurā tu vari izdzīvot to, ko tu nevar izdzīvot savā dzīvē. Tas ir tā kā ideālā datorspēle, kur tu vari būt tas, kas tu gribi būt, darīt, ko tu gribi. Ej lido, ej spridzini, ej, nezinu, mīlu to, un beigās tev neko nav jāatskaitās, vai ne? Un es domāju, aktieru profesija tiešām rīti krūt, un es kaut kā ap vidusskolas jau to vairāk domāju, es sāku, bet tur iet korī, piedalījos aktieru pulciņos, un jā, 12. Klases sākums. Elmārs Senkovs atbrauc uz Valmieru, es no Valmieras esmu, un iestudēju Valmieras teātrī Raudupieti, Rasu Bagaviču. Un viņiem vajadzēja 5 jauniešus. Viņi paņēma 7, tāpēc, lai tur būtu kāds rezervēja, kāds saslimst vai kas. Un beigās mēs bijām 7 puiši, un tā arī sākās tā dzīves aizgājas teātru. Wow, pirmkār, wow, ah, teātru. Bet tā kā tu uzkāp uz tā laukuma, man nebija neviena paša teksta visu izrāda. Bet tur tie skatītāji sēž, tev tās gaismas spīd, tev jādara savus uzdevumus. Momentā iemīlējies. Banketa, ak, Dievs, banketa, tas ir ideāli. Visi tur izklaidējās, iet pa teātru, runā savus dzīves stāstus, bučojās pa labi, pa kreisi. Nu, tā likās tāds, oh, tā ir dzīve, tas ir kaut kas. Nu, es kaut parastā latviešu palākā ikdiena. Nē, momentā tas bija pirmais gaismas skatuvi. Tur pat nevajadzēja pat skatītājiem, es redzu, ka ir tos krēsus. Man jau iztāls strādājas, jau redz, kā viņi skatās. Jā, un tas uztraukums. Man prieks, ka vēl tā sajūta ir. Es ceru, ka viņi nekad nenomirs, jo katru reizi tā ir, kad uz tās skatos. It sevišķi pirmizrādēs tieši, kad tie mēģinājumi ir, un tā pati pirmizrāde ir tiešām tāds wow.
Tavs skolotājs numur viens.
Līga Kliesmet. Laikam varētu ar viņu sākt, jo viņa ir man latviešu valodas literatūras skolotāja. Viņa arī bija tā, kas man ieteica uz to kultūras pusi iet. Varbūt tāpēc, ka viņa saprata, ka man matemātika un sports vienkārši nav manas lietas. Un tad viņa kaut kā jūta vai kā. Un tad jā, tas sāk iet tajā teātra pulciņā Almeša 5. Vidusskolā, un viņa tur bija galvenā režisora. Tā kaut kā viņa man ievilka neviļas. Tā, netīšana. Es domāju, ka paldies viņai, jā. Vismā jā, paldies viņai. Pēc tam te jau, te mācoties, es teiktu, Dimitrijs Petrenko. Viņš arī bija vienīgais no visiem trim mēstriem, kurš bija uz visām nodarbībām mūsu. Viņš vienmēr bija klāt. Viņam arī tu var naktī zvanīt, ja vajag kādu jautājumu, kas viņš pat īsmā priecājas par to. Viņš palīdzēs. Jā, tas viņu varētu saukt par ģimenes locekli, nevis par meistaru vai kaut kādu skolotāju. Tāpat varētu teikt. Divi lielākie devēji dzīvē. Un, protams, vecāki arī, nu, tie arī skolotāji, tie arī skatās. Un līdz ar to ļoti pretimnākoši. Viņi arī atbalstīja, ka es tur gribēju korī iet uz tiem pašiem teātpulciņiem. It kā citi vecāki uzreiz kaut kā citādāk. Nē, tu neies, tu nekur neies, kamēr tu neiemācīsies tu matemātiku, vai tu, un tā kā, nu, zini, strikti. Un tā ar spiedienu. Man tā nebija. Man tā bija diezgan viegli.
Vai tu sapņos lido?
Jā, īsmā ļoti bieži. Man ir bijuši tādi tiešām realistiski. Anglisti to sauc par lucid dreaming. Tiešām realistiski. Un es biju savos laukos, kuras uzauga, visu bērnību pavadīju. Arī ļoti mīļa vieta. Un tur tāda pļava, vairāk hektāru gara. Un iet tādā kalniņā augšā. Es esmu tajā sapnī, es tā brīvi skrienu. Ir gaiša vasaras dienas, tā brīvi skrien, tā kā tāda meitenīte, ja, tāda salīdzinājums līdz, bet nu, tiešām tā seja bija tā kā balerīna, tā skrien pa to pļavu, un vienā brīdī kājas paceļās, un es tieši gar zāles pašiem galiņiem slīdnu, es jūtu, ka viņi strītījās gar, un tā bija
tik reāla sajūta, tik īsta. Jā. Bet tas nav gluži tas pats, jo tas bija tuvu zemē. Nu, tādā ziņā kaut kādos kosmosos nelidoja. Ne. Ir bijuši, protams, kas ir visiem sapni tādi bijuši, ka viņi krīt, vai ne, un tad tu piecelies. Bet tas laikam neskaitās. Bet es esmu lidojis, jā.
Ko tu jautātu mākslīgajam intelektam?
Tā. Pirmkārt, man ļoti nepatīk viss tā ideja par mākslīgo intelektu. Man tā liekas tāda Pandoras lāde. Nu, es domāju, kāpēc vispār cilvēks ko tādu rada, vai ne? Nu, kaut kā tā tendence mums visiem ir ceļš kādiem zinātniekiem, ļoti spirituāliem cilvēkiem, kuri uzdod jautājumus un meklē atbildes. Zinātnieki meklē atbildes un visu laiku tu uzdod jautājumus, tu tikai vēl vairāk jautājumu pēc tam rodas, ka tu kaut kādu atbildi gūsti. Kā tas mākslīgais intelekts kaut kādā brīdī būs tik attīstīts, ka viņš spēs atbildēt visiem jautājumiem. Un ja man būtu tāda iespēja pie tāda intelekta tikt, es pajautātu, vai ir dzīve pēc, nu, ir dzīve debesīs, respektīvi, vai dzīve pēc nāves, jā. Bet tas, man liekas, visiem ir jautājums. Tur nav divi runa, katrs par to domā, un ja man būtu iespēja uzdot jautājumu, es arī uzdotu tādu. Ja, bet ja tikai vienīgi būtu 100% pareiza atbilde, ka viņi var tiešām korekti atbildēt.
Tavas privātās aizkulises.
Pirmajā gadā man bija, kad es strādāju teātrī, es sāku iet kliņš kāpšanā, tāpēc tās Liepājā. Man nebija daudz iestudējumu, man tikai ko divi iestudējumi tajā gadā bija, un ļoti daudz brīvā laika, jo arī jaunais aktieris nebija arī baigi daudz izrādes, kurās jau spēlēja. Līdz ar to ļoti daudz brīvā laika bija, un tad gāju to kliņš kāpšanu, man ļoti iepatikās. Tāpēc tā nedēļas nogalēs bija iespēja braukt kaut kur uz šķiet Igauniju. Kur arī kaut kāds īstās klintis ir, kur 20 metru augsts nekas īpaši, ne, bet nu, tur ietāja trenējās tikai īsts lapja akmeni. Un likās tāds, wow, tā kā, un es pilnīgi biju tiekšu, es nopirku kāpavus tur ekipējumu, tur drēbi, skatījos tur pasaulē krūtākos klinču kāpējus, un tad iepazina ir viens tāds, nežinu, neatceros viņu pēc vārdu, bet viņš ir vienīgais, kurš uzkāpis visos augstākajos punktos bez ekipējuma. Tikai vienīgi pilikas rokas tur vajadzīgai ekipējuma, izņemot to virve, jā, un to drošību. Un viņš tur kāp un skatos tā dokumentālē divas stundas visu laiku tāds, ak, Dievs, un tur bieži tā draudzene lejā busā sēž, viņa saķer galvu, viņa pat nezin, kas notiks. Un tie ir lieli cilvēki, kuri kaut ko uzdrošinās, kuri pirmkārt paši sev kā pāru, un viņiem ir vienalga pa pāriem, ko citi domās. Un tie ir lieli cilvēki. Nevis ar lieliem amatiem daudz naudas, bet tieši tie trakie cilvēki ir lieli. Kaut kādu to sajūtu es arī tajā brīdī meklēju un gribēju dabūt. Nu, ja tā hobijiem, ko es tiešām daru, tad nu, es datorspēles daudz spēlēju. Tas arī ir tieši kā es teicu par to, ka patīk šī profesija, ka tur ir būt. Kaut kas, kas tu nekad nebūsi savā dzīvē, tas arī datorspēlēm, tas man ļoti patīk, tas arī man palīdz, nu, aizmirst par realitāti. Ja piemēram šodien es riktīgi uztraucos par izrādi, es visu dienu cepšos, atkārtošu tekstu, es pārgatavošos, bet tāpēc es, ok, viss, trijos man ir mēģinājums, līdz trijiem man ir brīva diena, es gēmoju, tas tāds, jā, palīdz novērst domas no tā stresa. Nu jā, gribas jau tādas aktivitātes, līdz ar kā tā kliņš kāpšanā, tad tomēr jauni kolēģi, jā, biedri, ar kuriem tu iepazīsties, veidojas jaunas attiecības, un tieši Liepājā, cik nās Liepājnieks, arī bija tā tieks, vienkārši iepazīties te ar vietējiem un kaut ko darīt, ko vietējie dar. Un tā mans pirmais gads aizgāja, tad bija pagājušais gads, un pagājušajā gadu man bija katru otro mēnesi jauna pirmizrāde, man bija viss gads pilns, man nebija vispār brīvā laika. Tā atkal otra galība, un tad galīgi vispār neko nevar saplānot, nevar pat mammu redzēt, ģimeni redzēt. Šogad kaut kā mierīgāk. Šogad man tikai trīs iestudējumi, man liekas, tas ideāli trīs iestudējumi gadā, tas ir perfekti, jo ir jau ejošās izrādes. Ja. Būtu ideāli, tā varētu visu laiku, bet nu jā, to jau vadība domā.
Kritiķis, kurš visu pasaka?
Es esmu Matis Rozentāls, teātra kritiķis un laikraks dienas žurnālists. Kārlis Artējevs, par kur mēs šodien runājam, ir viens no pēdējā Liepājas teātra aktieru kursa absolventiem. Interesants cilvēks pēc tipāža, cilvēks, kur uzreiz var pamanīt. Man liekas, ka režisoriem varētu būt vilinājums viņu likt tādās skarbās lomās. Bet tas, ko mēs esam no viņa redzējuši, pierāda, ka šis aktieris, ja viņam, kā teikt, pieiet no pareizās puses, var atvērties arī ļoti neansēti un ļoti smalki. Tikai tas ir jāmāk izdarīt, un Kārlis, manuprāt, ir no tiem aktieriem, kuriem vajag savu režisoru, Laimīgā kārtā vismaz viena režisora Liepājā divās izrādēs viņam ir, tā ir Kristīna Brīniņa, ar kuru viņš sadarbojās jau izrādē Upe, kur bija interesants rezultāts, un tagad arī Gaišajās naktīs, kur ir ļoti interesants rezultāts, jo tas tipāš, kas ir jāspēlē, tas cietumnieks, viņš jau patiesībā ir tāda ļoti, it kā no vienas puses, tāda primitīva būtne, kas mūžā ir izlasījis vienu grāmatu un to pašu pasaku, un kurš no vienas puses tā kā gribētu kaut kādas attiecības veidot, bet no otras puses nevar apvaldīt piedošanu nagus un savu mīļoto sievieti apzog. Ja, un tad attaisnot to kaut kā iekšēji un teiksim, nu šo tēlu parādīt tā, lai tā nebūtu karikatūra, bet vienlaicīgi, lai tas arī nebūtu tā, ka nu, mēs tagad mēģinām kādu iežēlrunāt. Tur ir jābūt labai gaumē, kas gan Kristīnai Brīniņai, gan Kārlim ar tevam, paldies Dievam, piemīt. Un tāpēc šis rezultāts ir tik interesants, jo būtībā jau tur visi iesaistītie aktieri ir labi šajā izrādē, bet Kārli mēs tā kā pievērsāmies arī žūrijai diskutējot, ka jā, nu, ka tas tipāši mums acu priekšā tā kā nostājas. Es domāju, ka pašam aktierim arī noteikti bija interesanti strādāt ar šo materiālu, jo tas ir tāds, nu, tiešām ļoti neviennozīmīgs gadījums, ka, nu, ka tev ir jānolaižas būtībā līdz tā kaut kādam pilnīgi citam domāšanas veidam, kā tas notiek. Man tiešām gribētos novēlēt, lai Liepājas teātris atrod iespēju arī šo aktieru kaut kā adekvāti nodarbināt, jo man liekas, ka vienai daļai varētu būt vilinājums braukt cauri uz to, ka nu, tā ir skarbā faktūra, nu, tad mēs dosim apmēram kaut ko tādu. Bet viņš pilnīgi noteikti ir cilvēks, kurš var strādāt dažādos uzdevumos un dažādos tēlos. Un pie Dmitrī Petrenko viņš arī spēlēja pilnīgi kaut kādu savam, varbūt ārējiem tēlam neatbilstošu vienu tipāžu vienā no Dmitrī izrādēm. Tā kā tas ir cilvēks, kurš pats grib strādāt. Es zinu gadījumu, kad viņš pats pieteicās, ka viņš grib spēlēt Igauņu bērēs un arī vienu lomu dabūju, kur speciāli viņam režisors Agnārs Vaivars pierakstīja klāt. Jā, un Kārlis ir viens no diviem Liepājas aktieriem, kur spēlē arī vienā Valmieras teātra izrādē. Tā ir izrāde Es arī te, kas man jādara, kur parādās arī viņa muzikālās dotības.
Kārlis Artējevs. Andris izrādē Gaišās naktis. Liepājas teātris.